program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u dvodnevnoj poseti Srbiji očekuje pomak u pitanju nestalih i izbjeglica i otvorene razgovore o svim drugim pitanjima. Tadić ponovio da Srbija nikada ni pod kojim uslovima neće priznati nezavisno Kosovo i da je spremna na kompromisan stav. U udesu u Albaniji poginulo 14 ljudi. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala su finale završnog turnira Svjetske lige u Nišu. Vreme danas sunčano i veoma toplo, popodne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Gost pres kluba, koji emitujemo odmah nakon pregleda vesti, je Dimitrije Baru, novinar nedeljnika Vreme. On odlazak guvernera Radovana Jelašića, koga stručna javnost smatra najboljim guvernerom, posle drugog svjetskog rata ovako komentariše.
Ja se plašim da posle Jelašića ne dođemo u situaciju da utvrdimo da je Narodna banka sada institucija koja je samo deo izvršne vlasti, a kad je samo deo, onda ne može ostvariti svoje funkcije koje bi nužno morale biti nezavisne od onih koji troše novac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović dolazi danas u svoju prvu zvaničnu dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o otvorenim pitanjima u odnosima dve zemlje. Prepodne će predsjednik Srbije Tadić i hrvatski predsjednik razgovarati u Palati Srbije, nakon čega će dvojica predsjednika posjetiti Suboticu. Prema programu posjete hrvatski predsjednik će najprije obići salaš Ivana Stipića, blizu naselja Đurđin, gdje će mu domaćin biti najviši predstavnici hrvatske zajednice u Vojvodini. Nakon toga Tadić i Josipović će prisustvovati centralnoj svečanosti posvećenoj 20. godišnjici osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, što je i povod dolaska dva predsjednika u Suboticu, javlja Vesela Laloš.
Ivo Josipović je drugi hrvatski predsjednik koji posećuje Suboticu. Prvi je bio Stipe Mesić, istovremeno i prvi hrvatski državnik koji je 2005. godine posjetio Srbiju nakon ratnih sukoba. Subotica je inače za posljednjih 10 godina u više navrata bila mjesto susreta državnika Hrvatske i Srbije, a gost vojvođanskih Hrvata i Subotice svojevremeno je bio i hrvatski premijer Ivo Sanader. Josipovićeva posjeta za hrvatsku zajednicu u Vojvodini ima veliki značaj, posebno u svetlu činjenice da će se on sresti sa predsjednikom Borisom Tadićem, te da će tema njihovih razgovora biti i položaj Hrvata u Srbiji. Potpredsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Dujo Runje, navodi da ti susreti svakako ohrabruju.
Da će postojati manje problema i tenzija koje postoje između Hrvatske i Srbije. I ove njihove izjave, da kažem, sasvim sigurno znači puno i za Deskave, i za hrvatsku zajednicu, a naravno i za srpsku zajednicu koja je nije malo brojna u Republici Hrvatskoj. Sve su to stvari koje neki način ohrabruju da imamo kvalitetniju suradnju koja sasvim sigurno obećava, da kažem, bolji suživot i život jednih i drugih.
Ivan Stipić, vlasnik salaša koji će ugostiti predsjednika Hrvatske, kaže da je to istorijski događaj za njegovu porodicu, ali i za sve stanovnike Đurđina.
Dočekivan sa izuzetnom radošću, sa izuzetnom čašću. Ovo se ne događa često, da dolazi državnik na posjetu jednom imanju i to je za našu porodicu, za mene, a i za sve sa mnom, oko mene, pa i svim Đurđinčanima velika čast. Tom se samo svi možemo radovati.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
A drugog dana boravka u Srbiji, Josipović će u ponedjeljak razgovarati s premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem, a u Fondu za humanitarno pravo u Beogradu sastaće se s predstavnicima nevladinih organizacija. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je Tanjugu dao izjavu o očekivanjima od svoje posjete Srbiji.
U mojoj delegaciji su i predstavnici hrvatske vlade, isto tako, što znači da se i na operativnoj razini i na razini politike vlade Republike Hrvatske računa s ozbiljnim pomakom. Ja vjerujem da ćemo postići pomak i kada je riječ o pitanju izbjeglica i kada je riječ o onim problemima vezanim za rat. Znate da ima još puno ljudi čije se sudbina ne zna i mi bismo željeli tu dodatnu pomoć i suradnju iz Srbije. Kada je riječ o onim nekim umjetninama koje su iz Hrvatske odnesene u Srbiju, kada je riječ o pitanju granica, to možda malo manje ima izgleda da se evo sada pomakne, ali barem da damo jedan politički impuls. Ima tu nešto što je vrlo važno i mislim da će doprinijeti dobrim odnosima dvije zemlje. Razmatramo ozbiljno naravno i to da se granica prelazi samo sa osobnom iskaznicom. To bi zaista isto tako veliki korak. I ono što je možda sa stanovišta funkcioniranja države iznimno važno, daljnje jačanje borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala, suradnjom policija i državnih odvjetništava, odnosno tužiteljstva dvaju zemalja.
Izjava hrvatskog predsjednika Ive Josipovića uoči dolaska u Beograd. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u subotu na svečanosti povodom 20 godina postojanja Socijalističke partije Srbije da je Beograd spreman na kompromis o Kosovu, ali da nikada ni pod kojim uslovima niko u Srbiji neće priznati nezavisno Kosovo. U intervjuu za belgijski list Libre Belgique Tadić je rekao da očekuje da će Međunarodni sud pravde oceniti kao nelegalno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 14 ljudi je poginulo, 16 je povređeno kada je jedan autobus pao na Liticu na 140 km severno Tirane, saopštile su albanske vlasti. Novi bilan žrtava te nesreće i proglasile dan žalosti. Portparol policije rekao da je autobus putovao po teškim vremenskim uslovima i da je sletao u provaliju duboku 400 metara. Najmanje 23 osobe poginule su u padu autobusa u provaliji na jugozapadu Kine, a 11 osoba je poginulo u napadu bombaša samoubica na pripadnike bezbednosnih snaga u gradu Ravandija na jugozapadu Iraka. Vaterpolo reprezentacija pobedila je u subotu Hrvatsku sa 14-11 i plasirala se u finale završnog turnira Svetske lige u Nišu. Protivnik u finalu turnira koji se igra danas Srbiji će biti Crna Gora, koja je pobedila Australiju sa 8-6. A na Paliću je sinoć počeo 17. festival evropskog filma, na kojem će do 23. jula biti prikazano više od 60 igranih i 15 dokumentarnih filmova u 9 programskih selekcija.
Jedan od selektora Paličkog festivala, Petar Mitrić, napominje da je ovogodišnja manifestacija koncipirana tako da predstavi evropski film u svim njegovim segmentima.
Od nekih eksperimentalnih i filmova koje su upravljeni na možda nove buduće načine, kao što imamo mnogo filmova u programu Paralele i sudari, koji mogu da funkcionišu i kao slika samo i kao slika u galeriji i kao film, a naravno prikazuju se i velika ostvarenja velikih autora poznatih, kao što je Kosta Gavras, Goran Marković, koji su ove godine dobitnici nagrade Aleksandar Livka. U glavnom takmičarskom programu imamo 15 filmova koji su možda glavni reprezenti trenutne situacije u kinematografiji Evrope. Za njima imamo dosta ljudi koji prave svoj prvi film, koji se pojavlja sa svojim prvim filmom, a koji kvalitetom svakako obećavaju neku svetlu budućnost.
Večeras će također biti uručena i nagrada Underground Spirit, koju festival dodeljuje filmskim stvaralcima za izuzetan doprinos na polju nezavisnog filma, čiji je ovogodišnji dobitnik naš reditelj Želimir Žilnik. A međunarodni žiri na kraju festivala dodelit će nagradu za najbolji film Zlatni toranj, za najbolju režiju Palički toranj, kao i specijalnu nagradu žirija. Ovogodišnji festival otvorit će film Žena sa slomljenim nosem našeg reditelja Srđana Koljevića. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
U nastavku programa sledi Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Gost Pres kluba je Dimitrije Boarov, novinar lista Vreme. Spoljni dug Srbije, to je najnovija vest, iznosi oko 23 milijarde eura. Industrija nam umire već dugo vremena, nezaposlenost stagnira ili raste, nikako ne opada, a ljudi iz vlasti su veliki optimisti. Oni najavljuju i brži izlazak iz krize, brži oporavak. Šta vi kao znalac kažete?
Pa ja ne bih to spojio kao ključne tačke opšte slike. Ja i dalje smatram da taj spoljni dug za jednu zemlju od 8 miliona potrošača nije pretjerano velik, pogotovo s obzirom na znatan iznos deviznih rezervi. Tako da moje mišljenje je da Srbija treba da stvori jedan sistem koji će joj omogućiti da se zaduži još više. Jer druge nema, pošto čekanje neke domaće akumulacije veoma usporava bilo kakvu perspektivu da se u dogledno vreme dokopamo neke zelene grane. Prema tome, Srbija bi morala da radi pre svega na nekom kreditnom kapacitetu svom, a to bi značilo da stabilizuje jedan relativno visok tempo rasta, najmanje od 2-3-4% godišnje, da bi mogla još da se zaduži, jer to je jedino rješenje po mom mišljenju.
Ali kako bi se vraćali ti dugovi? Stalno se spominje, kaže, deca i unuci će vraćati.
Pa nek vraćaju deca i unuci, jer ako se ne zadužimo više, onda ćemo ići veoma sporo, jer to je jednostavno kao u fizici. Ekonomija ima svoje gvozdene zakonitosti. Ne možete iz jedne iscrpljene i siromašne zemlje izvući dovoljno akumulacije za neki ubrzani razvoj. Prema tome, a ova generacija kojoj, nažalost, ja pripadam, je na kraju snaga. Mi posle 20-30 godina raznih kriza ne možemo više da se stežemo. I pojednostavljeno rečeno, vi kad ste veoma siromašni, morate razvoj graditi na tuđim sredstvima. Da bi dobili ta tuđa sredstva, morate stvoriti jedan dosta čvrst sistem i otvoriti određene perspektive tim investitorima, pa onda možete da kalkulišete koliko još možete da se zadužite i od tog sistema i od te perspektive. Investitori će tu i naravno izvesti svoju sopstvenu računicu, pa ako oni počnu da ulažu veće pare, onda je pretpostavka da oni veruju da se ti krediti mogu servisirati u budućnosti, a naravno te kredite će vraćati i naše deca i unuci, pa šta onda?
Da, ali dobro, 23 milijarde koliki je naš dug, to se nije odrazilo na nekom boljem industrijskom ili bržem industrijskom razvoju. Nama je industrija maltene mrtva.
To jeste jedan veliki problem, ali je istovremeno jedan kompleksan problem, problem identiteta srpske privrede u budućnosti. Ako je industrija danas, ja mislim, oko 14-15% ona učestvuje u formiranju brutodruštvenog proizvoda, to je naravno sa gledišta jedne evropske ekonomije vrlo malo. U većini evropskih zemalja industrija ipak ima znatno veći udeo u formiranju BDP-a. Međutim, treba pogledati realnosti u oči, kako se to kaže. Srbija nema pretpostavke da preko industrijske proizvodnje vrlo brzo stigne na neku evropsku strukturu stvaralaca BDP-a. Zbog toga bi trebalo, a to se ne čini, vratiti se i poljoprivredi, mada poljoprivreda nije naravno propulzivna i dovoljno atraktivna za ulaganja kao što je to industrija. Međutim, ja smatram da jedan arogantan odnos prema poljoprivredi i dalje cedjenje poljoprivrede u ime toga da treba reindustrializovati Srbiju neće doneti dobar rezultat. Prema tome, vlada bi morala pragmatično da ipak smanji proces pauperizacije poljoprivrede, proces kontinuiranog smanjenja agrarnog budžeta i zavaravanja seljaštva, jer samo na taj način ona može ubrzati jednu drugu značajnu stvar, povećanje učešća izvozno orijentisane privrede u strukturi BDP-a. Dakle, ja podržavam napore vlade Srbije da nekim krupnim potezima, na primjer saradnjom sa Fiatom po prilično visoku cenu za poreske obveznike, ubrza tu takozvanu reindustrializaciju. Međutim, pri tome treba voditi računa da je iskorištenost industrijskih kapaciteta u celoj Europi posljednjih 20 godina značajno pala, da Evropa ima neiskorišćenih industrijskih potencijala.
Je li to zbog Dalekog istoka, Kina, Indija i druge zemlje koje su preuzele veliki deo industrijske proizvodnje?
Jeste, i pogotovo zbog toga što Evropa nije u dovoljnoj meri mogla pratiti transfer kapitala u Kinu, Brazil i Indiju. Tako da je, a za transferom kapitala uvek ide ta pumpa koja uče i domicilnu industrijsku proizvodnju. Mislim da su tu Amerikanci iskoristili svoje ogromne rezerve i svoj rating da mogu da se neograničeno zadužuju. Tako da Evropa nije u dovoljnoj meri, izuzev možda Nemačke, iskoristila tu ogromnu tražnju koja je generirana u velikim, velikim zemljama azijskim i u Brazilu. Tako da evropska industrija ima viškove kapaciteta i nije spremna u velikoj meri da te industrijske kapacitete baš sve dislocira na istok Evrope. I u tom smislu naš prostor je ograničen. Mi držimo palčeve projektu Fiat Srbija, ali ako pogledate malo preciznije, vidjet ćete i italijansku situaciju, vidjet ćete da taj projekat još ni u samoj Italiji nije u dovoljnoj meri verifikovan i prilično je neizvestan. A ako vi stavite sve karte, sve pare na jednu kartu, a ona ne daj Bože se izjalovi, onda ste napravili veliku stratešku grešku. Prema tome, prečice u industrializaciji, kad je u pitanju Srbija, mislim da su rizične i da pre svega, nažalost, nisu potpuno izvesne.
Gost Pres kluba je Dimitrije Boarov, novinar nedeljnika Vreme.
U želji da privučemo investitore koji očigledno nisu baš suviše zainteresovani, pogotovo za ono što nama treba, greenfieldone investicije, znači od trave da krenu da izgrade, mi činimo nešto što meni ovako laički izgleda potpuno besmisleno. Plaćamo radnike naše koje će te firme koje su ušle kod nas da zaposle. Znači, juri smo platili 4.500 po radniku, Dajteku sada treba da platimo 10.000 eura po radniku. Je li to postoji još negde u svetu ili je to samo naš specijalitet?
Pa koliko ja znam, većina zemalja koja se bore za greenfield investicije i za značajne strane investicije, obično ulaže ono što je mrtav kapital u te projekte kao podršku stranim investitorima. A to su zemljište, infrastrukturni priključci i tako dalje. Međutim, dosta je retko, dosta su retke u svetu, ja bar ne znam nijedan drugi slučaj, sem izvesnih poreskih olakšica koje se mogu karakterisati kao nekako likvidno stimulisanje, da se direktno investitoru odobravaju likvidna sredstva za otvaranje radnih mesta. Tako da to ja posmatram kao jednu praksu koja se može ambivalentno posmatrati. S jedne strane bi mogli to nazvati očajničkim pokušajima vlade Srbije da pogotovo u onim regionima Srbije koji su koji pate od najviše stope nezaposlenosti, znači prosto jedan očajnički potez Srbije da kad već nije dovoljno atraktivno, kad već nisu dovoljno atraktivni uslovi za investitore, da ih bukvalno privuče dajući im živ novac za otvaranje radnih mesta, a računajući da će oni tako stabilizovati te fabrike svojim drugim znanjima i svojim drugim pozicijama, znači da će te fabrike imati jedan održiv razvoj.
Međutim, i da će to biti isplativo ulaganje u radničke plate.
I da će
plate
to onda na neki veoma dug rok biti isplativo ulaganje. Međutim, mi ne znamo bar ja ne znam, možda neko zna. A kakve garancije ti investitori kada dobiju ta budžetska sredstva za otvaranje novih radnih mesta, kakve garancije oni daju vladi Srbije? Može se dogoditi da oni tu tim novcem zapravo podignu neke firme, a kroz možda godinu, dve dana kažu sve smo probali, nema dovoljno tražnje za tim proizvodima, promašili smo, mi napuštamo ceo posao. U takvom slučaju bi ovo bilo samo jedan oblik akontirane socijalne pomoći na godinu, dve dana. Prema tome, bilo bi važno videti da li ti investitori koji dobijaju takvu, da je nazovem, keš podršku vlade Srbije, daju određene dugoročne garancije da će te fabrike raditi, dokapitalizovati, uključiti u svoje planove razvoja i tako dalje. Ili je reč o tome da su oni prihvatili određene obaveze pod uslovom da se u Srbiji zaista pojavi taj veliki projekt Fiat Srbija, jer u oba slučaja reč o snabdevačima automobilske industrije, pa ako se glavni projekat izjavi, oni će dobiti izgovor da kažu nismo imali sreće.
Gost pres kluba je Dimitrije Boarov, novinar nedeljnika Vreme.
Novi guverner treba da stupi na dužnost, a Radovan Jelašić, koji je, koliko je meni poznato, najbolji naš guverner od Drugog svjetskog rata do danas, odlazi. Mislite li da ćemo mi to osjetiti kao država Srbija, što je jedan tako dobar guverner otišao iz nje?
To je nije jednostavno pitanje koje ste mi postavili. Ja doista i delim vaše dobro mišljenje o guverneru Jelašiću i mislim da je šteta da čovjek koji se dokazao kao dobar administrator jedne velike institucije i dosta čvrst administrator odlazi iz institucija koje vode makroekonomsku politiku u Srbiji, bar tako sada izgleda. Međutim, ono što zabrinjava više u celoj toj stvari, to je moj utisak da vlada računa da će u narednom razdoblju imati u Narodnoj banci jednog nešto poslušnijeg partnera. A to je uvek opasno kada kreator novca i čuvar njegove vrednosti i brana institucija koja svojim merama može da suzbija inflaciju počne da radi zajedno sa izvršnom vlašću koja je po pravilu kreator inflacije. Jer teorija je to već odavno utvrdila da inflacija nikad ne dolazi autobusom ili iz inostranstva, nego da je ona uvek fenomen koji proizvodi tekuća izvršna vlast. U tom smislu ja se plašim da posle Jelašića ne dođemo u situaciju da utvrdimo da je Narodna banka sada institucija koja je samo deo izvršne vlasti, a kad je samo deo, onda ne može ostvariti svoje funkcije koje bi nužno morale biti nezavisne od onih koji troše novac.
I za kraj jedno meni neobična stvar. Đaci koji su završili osmogodišnju školu i koji žele da upišu srednju školu, ona četiri razreda, jel, sledeća, najpoželjnije zanimanje za njih je kuvar. Kako vi to tumačite?
Pa vidite, Srbija je kafanska zemlja. Ja ne znam nijednu državu, valjda u svetu, koja ima toliko kafana i restorana. To je valjda u vezi sa nekim srpskim snom da se poveže glavna zabava sa profitom, jel da, kako onaj u jednom filmu Kafeđija kaže, zabava zajednička, profit moj. Tako da taj detalj je doista zanimljiv, mada zanimanju kuvara ništa nemam da prigovorim. Mislim da je to zanimanje isto kao i biti profesor filozofije, ili znaš ili ne umeš ili ne znaš i tako dalje. Međutim, mnogo bi gore bilo kad bi pogledali strukturu upisanih studenata i kada bi utvrdili da je fantastičan porast raznovrsnih fakulteta, najčešće privatnih, koji školuju đake za da budu menadžeri, da budu preduzetnici, da se bave marketingom, komercijalom, promocijama i tako dalje. Meni to liči na jedan fenomen koji prati takozvana parazitska društva, parazitske privrede koje žive na spoljnoj pomoći i donacijama i koje se bave samo preraspodelom postojećeg novca, znači koje se bave potrošnjom. To je opasno u Srbiji, što je taj prva opasnost broj jedan je što Srbija sve više u Evropi ima imidž budžetske države, znači radi se isključivo s državom i samo se na državi može zaraditi, i drugo, da je dužnost te države da obezbedi negde novac da bi se ti poslovi mogli odvijati. Taj parazitski mentalitet je veoma opasan kad zameni stvaralaštvo kao elementarnu ljudsku delatnost.
Hvala vam lepo, bio je ovo Dimitrije Boarov, novinar Vremena.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
I na samom kraju emisije još jednom pogled na najvažnije informacije. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u dvodnevnoj poseti Srbiji očekuje pomake u pitanjima nestalih i izbjeglica i otvorene razgovore o svim drugim pitanjima. Tadić ponovio da Srbija nikada i ni pod kojim uslovima neće priznati nezavisno Kosovo i da je spremna na kompromisan stav. Bude su u Albaniji poginulo 14 ljudi. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale završnog turnira Svetske lige u Nišu. Vreme danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, posle podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati.